E o întrebare care, la care cred că ați meditat, cu siguranță că v-ați pus-o, poate nu ați meditat la ea, dar cu siguranță că v-ați pus-o. De ce nu și-a luat Iisus mireasa cu el? Adică pe noi. Pe noi care suntem credincioși, pe noi cei care am devenit creștini, noi aleși lui. De ce ne-a lăsat aici pe pământ și de ce nu ne-a luat împreună cu el? Acum, când vrem să oferim un răspuns la întrebarea aceasta, trebuie să fim precauți, trebuie să avem mare grijă. Pentru că s-ar putea să intrăm în niște domenii care nu sunt necesar biblice. Iisus ne-a creat și ne-a răscumpărat pentru gloria Lui și ne-a lăsat în lumea aceasta tot pentru gloria Sa. Okay? Și când spun lucrul ăsta știu că s-ar putea să sune plictisitor, trist, zic eu, pentru unii, sau plictisit să tot audă gloria Lui Dumnezeu, slava Lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să fie proslăvit, însă ăsta este aspectul numărul unu, primordial, principal, fundamental, de bază pentru noi ca și credincioși. Și trebuie să înțelegem asta. Viața noastră, cine suntem noi, misiunea noastră, tot ceea ce înseamnă viața credinciosului este să-i aducă glorie lui Dumnezeu. Acum, întrebarea asta sau faptul că încep să gândești și să meditezi la această întrebare, ridic o altă întrebare. Și bineînțeles că întrebarea este cum îl putem noi glorifica pe Iisus? Acum, dacă plecăm de la răspunsul lui Iisus pe care îl regăsim în Ioan 17, vă aduceți aminte, Iisus zice, Tată, eu te-am proslăvit pe pământ, adică te-am glorificat pe pământ în termeni moderni, terminând lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Da? Ioan 17, Iisus spune lucrul acesta, că eu te-am proslăvit pe tine. Deci noi îl proslăvim pe Iisus, Iisus l-a proslăvit pe Tatăl. Foarte interesant că observați modul în care noi am fost creați imago Dei, în imaginea lui Dumnezeu, am fost creați în a glorifica pe cel care este, ne este superior. Bineînțeles că Tatăl nu este superior Fiului, ei sunt de aceeași esență, însă din punct de vedere al responsabilității, Biblia arată că înțelegerea în Trinitate a fost ca Tatăl să fie proslăvit de Fiul și ca Fiul să fie proslăvit de Duhul sau cel puțin Duhul să vorbească despre Fiul. Și Iisus zice asta cu altă ocazie. Adică fratele Nicu preia această declarație pe care o oferă Iisus, că El a venit să-L glorifice pe Tatăl, a făcut lucrul acesta împlinindu-și misiunea. Vrea fratele Nicu să spună de fapt că și noi avem o misiune. Ok, înțeleg chestia că trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu, dar și noi avem o misiune? Da, asta vrea să zică fratele Nicu. Misiunea noastră, spre deosebire de alte misiuni, nu este imposibilă. Da? Nu știu dacă vă place seria de filme Mission Impossible, dar noi suntem adevărații Ethan Hunt și Luther și William Brand și Benji Dunn și Isla Faust. Da? Eu ador seria asta de filme Mission Impossible, așa că nu m-am putut opri să nu folosesc exemplul lor în mesajul meu. Dar misiunea noastră nu este imposibilă. Misiunea noastră este posibilă pentru că avem Duhul lui Dumnezeu, cel care ne ajută în tot demersul acesta. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să conștientizăm că suntem responsabili pentru multe lucruri, deși uneori avem o tendință nesănătoasă să trecem cu vederea tocmai ceea ce clar, atât de clar Iisus exprimă. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Okay. Această poruncă, și nu găsești multe porunci de astea, multe declarația lui Iisus în care să fie atât de determinant cu privire la ce spune, aici o face Iisus și spune mergeți și faceți ucenici, le spune ucenicilor, aici este o misiune și inevitabil trebuie să vezi lucrul acesta. Asta este misiunea ta, de a merge și de a face ucenici din toate neamurile. Și tendința noastră nesănătoasă, așa cum subliniam, este să trecem cu vederea tocmai acest aspect important pe care Iisus îl subliniază. Dragilor, asta este chemarea bisericii locale, dar de care uneori noi ne debarasăm lejer, deși noi suntem biserica locală. Cumva ne separăm de biserica locală, ne excludem și zicem asta e responsabilitatea bisericii locale. și devenim și noi instituționaliști, la fel ca alte biserici clasice, și uităm că, de fapt, biserica locală suntem noi. Noi suntem credincioșii. Deci când spunem că biserica locală este responsabilă pentru evangelizarea și ucenicizarea lumii, spunem că eu, Nicu Sotir, tu, Daniel, tu, Florin, tu, Ionuț, tu, Beti, tu, Anca, voi toți, noi toți, ca și biserica locală, suntem responsabili să facem lucrul acesta. Asta este chemarea răspicată, indubitabilă, chemarea noastră personală, totodată chemare corporativă. În felul acesta, orice creștin, orice biserică locală, în cele din urmă, îl poate glorifica pe Dumnezeu. Și dacă ar fi să gândim doar oprindu-ne aici, cu tristețe am spune că sunt foarte puține biserici locale care cu adevărat îl glorifică pe Dumnezeu în felul ăsta. Pentru că sunt foarte puține biserici locale care se multiplică într-un mod biblic și într-un mod sănătos, într-un mod care să-L onoreze pe Iisus. De-a lungul istoriei creștinismului, creștinismul în sine a avut probleme cu izolarea. În lumea modernă nu ne mai confruntăm cu ideologiile și problemele omului medieval, însă le avem pe ale noastre. Creștinismul nu este pentru individualiști și separatiști. Deși, în esență, Eclesia este comunitatea celor puși deoparte, ei rămân în mijlocul lumii. Viața creștină este o viață a uceniciei personale și comunitare. Noi suntem ucenicii unora, iar alții sunt ucenicii noștri. Și asta trebuie să fie normalitatea lumii și culturii evanghelice. Și asta este provocarea pentru noi în toamna aceasta. Și ceea ce am spus și ceea ce voi repeta este următorul lucru. Nu e un program. Nu vorbim despre un program aici. Nu vorbim, în toamna aceasta fac ucenic unul la unul, îmi fac pe cineva ucenic, investesc în viața cuiva, încep să mă întâlnesc cu cineva. Nu vorbim despre un program aici. Vorbim despre o dorință, despre un stil de viață, despre o atitudine care provine dintr-o credință că trebuie să-L glorific pe Dumnezeu în felul acesta, împlinindu-mi rostul pentru care El m-a lăsat pe pământul ăsta. Și indiferent dacă Florin mereu să va mai fi prezbiter la Biserica Logos, fie că Nicu nu va mai fi la Biserica Logos, fie că el va pleca, fie că vor fi mai mulți, fie că vor fi mai puțini, fie că voi pleca eu de la Biserica Logos, da? Sau de la Sfânta Treime, voi continua această atitudine și această dorință și voi continua să investesc în acest stil de viață. Și oriunde Dumnezeu mă va duce, voi înțelege că rostul meu este să investesc în viața altora pentru gloria lui Dumnezeu. Ce bine sună chestia asta! Și știți de ce sună bine? Pentru că asta e normalitatea. Iisus își creează imaginea Lui în noi. Și Dumnezeu ne face har ca și noi să ne creăm în alții. Ok? Și știu că poate să sune mistic, nu știu, pentru noi. Dar vrei sau nu vrei, lucrurile pe care tu le cunoști, lucrurile pe care tu le înțelegi, lucrurile pentru care tu te rogi, în momentul în care începi să te întâlnești cu altcineva și începi să investești în acel cineva, tocmai alea le vei transmite. Dacă tu ești un calvinist, el va deveni un calvinist. Dacă tu ești unul care e fascinat de eclesiologie, de escatologie, de doctrina îndreptățirii, el va deveni fascinat de chestia aia. O să vedeți asta. Așa stau lucrurile. Astăzi ne vom uita la această primă parte a seriei Fi mare, și în acest prim mesaj vom vorbi despre creștini care sunt ucenici și vom răspunde la întrebarea ce este ucenicia. La sfârșitul acestui mesaj, dorința mea este să ofer o definiție, așa cum o înțeleg eu, la ce este ucenicia. Dacă veți deschide un dex, veți vedea că una dintre forma lui electronică Veți vedea că una dintre elemente pe care Dexul le discută, sunt mai multe aspecte pe care le atinge, însă ne interesează a doua parte oferită de Dex, este că ucenicul este un adept sau un continuator al unui savant, al unui filozof sau al unui artist. Acum, interesant e că Dexul a zis că e savant, filozof sau artist, dar uneori chiar și maneliștii au discipoli. Adică, bine, sunt artiști și ei. Până la urmă, noi toți creăm într-un fel sau altul discipoli, ok? Însă Dexul a vrut să fie mai intelectual, să se plaseze în zona asta a intelectualismului românesc. Ce înseamnă ucenicie în creștinism însă? Asta e ceea ce ne interesează pe noi, nu ce zice Dexul, nu? Deși și Dexul ce zice e bine câteodată. În primul rând aș vrea să subliniați aspectul acesta. Ucenicia oferită de Iisus este centrată în El. Okay? Ucenicia în creștinism începe cu fondatorul ei. Ucenicia noastră începe cu chemarea lui Iisus. Dacă în lumea seculară, ascultați, te pregătești, nu? Te pregătești mult ca să devii un magistrat sau un ucenic al unui magistrat, da. În lumea seculară te pregătești și îți meriți locul de discipol. În creștinism, ucenicia începe cu ceva ce noi nu facem. Da? Asta e anapoda pentru lumea seculară, pentru mintea seculară. Cum să devii ucenicul cuiva când tu nici măcar nu meriți să devii ucenicul acelui cineva? Da? Dar asta e frumusețea creștinismului. Atunci când nu meriți să fii discipolul lui Iisus, El îți face harul și devii discipolul Lui. Și ucenicia asta oferită de El este centrată în El. Începe cu ceva ce Iisus a făcut. Și chemarea Lui se bazează pe demersul pe care El l-a inițiat și pe demersul pe care El l-a înfăptuit. Iisus și-a dat viața, metaforic vorbind, pentru oile sale, să asigure prin aceasta viitorilor Lui ucenici un credit și o viață care nu le aparține acestora. Da? De aceea Pavel zicea în cel puțin două situații că Iisus este viața mea. Iisus este, eu îi aparțin lui Iisus și când te uiți la viața mea, eu sunt al lui Iisus. La începutul lucrurilor, creației acestea, lucrurile nu au stat așa. Noi am fost, dacă vreți altădată, discipolii al lui Iisus. Am lucrat pentru El, am învățat de la El. Din păcate, doar prima generație a umanității a experimentat asta și dramatic doar pentru o perioadă scurtă. Și despre ce vorbesc? Adam și cu Eva. Păcatul ne-a scos din nou, metaforic vorbind, din atelierul lui Dumnezeu. Iisus, Marele Maestru, a venit și s-a oferit pe sine în calitate de substitut efectiv pentru aleșii Lui. Oameni de pretutindeni din toate neamurile, din toate generațiile istoriei au devenit aleși ai lui Iisus. În concluzie, personal pentru noi, ucenicia începe tocmai cu acest moment al convertirii. Deci a fi ucenic al lui Iisus înseamnă să fii creștin, nu? Nu degeaba cei din Antiohia, în momentul în care oamenii au văzut că îl urmează pe Hristos, i-au numit creștin. Da? Acolo a fost prima oară când a apărut acest titlu de creștin. Deci a fi ucenic al lui Iisus înseamnă să fii creștin. Și a fi creștin înseamnă să fii ucenic, bineînțeles, al lui Iisus, dar înseamnă să fii ucenic. Vedeți, a fi ucenic înseamnă profunzime, înseamnă greutate, înseamnă responsabilitate și înseamnă favoare. Ne place de foarte multe ori să ne oprim doar la ultima expresie, favoare. Însă, în dimineața aceasta nu avem cum să fugim de această realitate. Nu există creștinism autentic fără ucenicie. Dacă ești creștin, ești ucenic. Creștinii își urmează fondatorul pe Iisus și își clădesc viața, aspirațiile, chiar neajunsurile lor pe Iisus. Ucenicii lui Iisus aparțin lui Iisus. De aceea Pavel spunea corintenilor, voi nu sunteți ai voștri, că ați fost cumpărați de Iisus cu un preț. Vedeți, când Buddha era pe moarte, discipolii lui devotați erau curioși să afle în ce fel ar fi trebuit să păstreze vie memoria maestrului lor. Așa că s-au dus și l-au întrebat. Acesta le-a sugerat să nu fie preocupați de astfel de lucruri. Pentru Buddha conta învățătura, conta principiile pe care el le transmite, nu persoana lui. Aspect însă care e diferit în ceea ce îl privește pe Iisus. În creștinism totul se învârte în jurul persoanei lui Iisus. Nu doar a ceea ce el a propagat, nu doar ceea ce el a spus, nu doar teoriile lui. În creștinism totul se învârte în jurul persoanei lui Iisus. Și zice, pentru că e singurul fondator a unei religii care e viu. Ceilalți sunt morți. Da? Și asta e paradoxul. Buddha a știut că o să moară și că o să moară și că o să moară și punct. Și de aceea pentru el ceea ce a contat a fost ceea ce transmite învățăturile lui. Însă Iisus a știut că el va trăi, a știut că tatăl lui îl va ridica din morți și că viața lui va continua. Și de aceea în creștinism totul se învârte în jurul unei persoane care este vie. Ucenicia în creștinism înseamnă să-L cunoști pe El, să-L adori pe El, să te încrezi în El, să-I fii dedicat cu totul Lui. Și de aceea cred că Dietrich Bonhoeffer, în cartea lui Costul Uceniciei, spunea: în creștinism, fără Hristosul viu, este inevitabil un creștinism fără ucenicie. Iar un creștinism fără ucenicie, ascultați, este întotdeauna un creștinism fără Iisus Hristos. Acum, o să ziceți că am luat lucrurile din context. Așadar, voi deschide la pagina de unde am furat acest citat, dacă o mai găsesc. Dar bine că am însemnat-o și imediat voi găsi. George, stai calm, calm. Pagina 56. Da? Cei care aveți cartea și vreți să mergeți acasă să o recitiți, deși nu o să o lectorați așa cum o lectorez eu, dar... 56-57, da? Ce se spune aici despre conținutul uceniciei? O întrebare. Urmează-mă, vino după mine. Numai atât. A merge după Iisus este pur și simplu lipsit de conținut. Nu este deci un program de viață a cărui realizare ar putea fi folositoare, nu este un scop sau un ideal demn de urmărit, nu este nici acel lucru care după chipzuința omenească merită o oarecare investiție sau chiar investirea propriei vieți. Care e urmarea atunci? Cel chemat părăsește tot ce are, dar nu pentru a realiza vreun lucru de o valoare specială, ci de dragul chemării, căci alminteri nu poate merge după Iisus. Înțelegeți ce zice el aici, ceea ce este corect? Că cel chemat părăsește tot ce are, nu pentru că ar urma ceva special, ci el urmează acea chemare pentru că doar de dragul chemării. Iisus l-a chemat. Și de aceea urmează chemarea aceea. Faptul în sine nu primește nici cea mai mică valoare, ci rămâne complet lipsită de semnificație, nedemn de atenție. Punțile sunt rupte și se merge pur și simplu înainte. Omul este chemat și trebuie să pășească în afara existenței de până acum și să existe în sensul strict al cuvântului. Viața veche, lăsată în urmă, se renunță de plin la ea. Ucenicul este scos în siguranța relativă a vieții și aruncat într-o nesiguranță deplină, care în realitate înseamnă siguranța și protecția absolute ale părtășiei cu Iisus. Dintr-o viață previzibilă, calculabilă, care în realitate este imprevizibilă, într-una complet imprevizibilă și întâmplătoare. Asta înseamnă chemarea lui Iisus. Dintr-o zonă a siguranței și a confortului și a înțelegerii, ajungi într-o zonă în care toată lumea este împotriva ta, lucrurile nu sunt confortabile și pare foarte multă nesiguranță. Despre asta vorbește el, într-o zonă a celui de-al doilea război mondial, da? După cum bine știți. Și totuși, nu avem de-a face cu o nouă lege universală, ci cu opusul oricărui legalism. Nu înseamnă nimic altceva decât atașarea exclusivă de Iisus, adică o rupere decisivă de viața programatică, idealistă, legalistă. Fiindcă Iisus Hristos este, ascultați, și asta vreau să rețineți, singurul conținut. Toate celelalte sunt excluse. Nu este niciun alt conținut în afara lui conținutul e El. Deci când te gândești la ucenicia creștină, Dietrich Bonhoeffer pleacă de la premiza că această ucenicie este Iisus. El este conținutul. El este conținutul creștinismului, El este conținutul vieții tale, El este conținutul uceniciei tale. Ceea ce, asta e biblic, despre asta vorbește Pavel. Că viața noastră, voi nu vă aparțineți voi, da? Le zicea corintenilor. Și viața voastră aparține celui care a plătit pentru ea, adică lui Iisus. Chemarea la ucenicie este deci o atașare exclusivă de persoana lui Iisus Hristos, frângerea oricărui legalism prin harul aceluia care cheamă la ucenicie. Este o chemare mărinimoasă, o poruncă mărinimoasă, este dincolo de dușmăia dintre lege și Evanghelie. Hristos cheamă, iar ucenicul îl urmează. Este har și lege în același timp, voi umbla cu bucurie că își caut poruncile tale. Psalmul 119:45 din Luther. Ucenicia este atașarea de Hristos. Și pentru că El există, place asta, trebuie să existe și ucenicia. O idee despre Hristos, un sistem dogmatic, o cunoaștere religioasă generală despre har și iertarea păcatelor, toate acestea nu necesită ucenicie. De fapt, o exclud, sunt ostile uceniciei. Cu o idee poți intra într-o relație de cunoaștere, de entuziasm, poate chiar de aplicarea ei, însă niciodată de ucenicie personală și de ascultare. Aici vine citatul care vi-l dădeam inițial. Un creștinism fără Hristosul viu este inevitabil un creștinism fără ucenicie. Iar un creștinism fără ucenicie este întotdeauna un creștinism fără Iisus Hristos, o idee, un mit. Un creștinism în care există doar Dumnezeu Tatăl, dar din care lipsește Hristos, Fiul viu, ce ziceam mai devreme, anulează ucenicia. Într-o asemenea religie va exista încredere în Dumnezeu, dar nu și urmarea lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu a devenit om, a devenit mijlocitorul, de aceea relația corectă cu El este ucenicia. Aceasta este strâns legată de El, mijlocitorul, și oriunde se vorbește corect despre ea este amintit și mijlocitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Numai El, Dumnezeu, omul, poate chema la ucenicie. Aproape că pot să zici amin, sincer, că asta este adevărul. Și știți care sunt implicațiile aici? Sunt niște implicații colosale. Colosale. Și merg de la aplicativitatea sau de la practica lucrurilor. Când tu nu faci ucenici, când tu nu te multiplici, de ce nu te multiplici? Că nu ești un ucenic bun. Stai frate, că eu sunt mai fascinat de dogmă și mai fascinat de doctrină. Nu, asta zice Scriptura. Înseamnă că există niște probleme acolo. Nu zic că ești vai de mama ta, nu zic că ești vai de capul tău, uită-te la tine, ești distrus, cum poți să zici că ești creștin? Nu despre asta vorbesc, da? Dar înseamnă că există multe nuanțe în viața ta care trebuie schimbate, ca și creștin fiind. Când nu te multiplici, când nu lași în urma ta oameni care să-L cunoască pe Iisus, când nu te investești în viața altora, ai probleme cu ucenicia ta. Și acum ajung la esența lucrurilor despre care vorbea Dietrich Bonhoeffer și pe care vreau să le subliniez eu. Când ai probleme aici, de fapt, ai probleme cu înțelegerea cu privire la cine este Iisus. Baza lucrurilor, credința. Cât de mult îți pasă de Iisus? Se vede cât de mult te investești în ucenicie și în multiplicare. A, nu e chiar așa. Ba da, asta zice Biblia. Cel puțin eu asta cred că zice. Și dacă răsfăiești Noul Testament, toți oamenii care au fost ucenici, cu adevărat ucenici, și-au făcut ucenici. A investit în viața altora. Pavel nu a avut experiența despre drumul Damascului și a zis în vecii vecilor o să mă duc și o să mă închin într-o mănăstire și o să meditez la lucrurile care mi s-au spus. Dar stai puțin, Pavel, stai puțin, Saul din Tars, tu nu înțelegi că Iisus ți-a zis că tu trebuie să fii apostolul neamurilor. Da, știu, sunt de acord cu asta, așa este, dar eu mă duc să mă închid într-o mănăstire. Pe mine Dumnezeu nu m-a chemat normativ să fiu apostolul neamurilor. Serios? Dacă îmi zice duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, asta nu era pentru ucenici. Observați, chemarea pe care Dumnezeu i-o face lui Pavel este o chemare generală pentru noi toți. Să ne investim. Nu să ne sunăm misionari și să spunem nu mai avem bani pentru misiune mondială. Aia nu mai e o biserică. Aia nu e o biserică. Sigur nu baptistă. Sunt probleme grave când nu ai timp de misiune, când nu ai timp de evangelizare, când nu ai timp de ucenicie, pentru că pe tine te interesează câte lumini pui, ce fum iese din scenă, cum vin ăștia îmbrăcați la amvon, câte sacouri au, că fratele păstor are doar două sacouri, am văzut noi, hai să mai cumpărăm încă unul, că nouă ne pasă de cum ne afișăm. Serios? Dar de faptul că nu aveți niciun misionar și că nu vă pasă de misiune mondială, asta nu vă pasă de ce sacouri vă puneți pe voi? Asta a ajuns Biserica Evanghelică de astăzi și noi mergem la referendum. Și nu zic să nu mergem la referendum, zic să mergem la referendum. Problema e că trebuie să trăim dincolo de referendumul acesta. Să trăim viața noastră de niște evanghelici autentici în țara asta care are nevoie de Isus. Și care are nevoie de o lumină care să strălucească și de o sare care să aibă gust și să mențină sfințenia lui Dumnezeu în țara aceasta. Despre asta vorbim, dragilor. Asta înseamnă să fii ucenicul lui Iisus. Asta înseamnă să înțelegi cu adevărat ce înseamnă ucenicie. Ucenicia oferită de Iisus e o chemare la ascultare. Matei 7:21, Luca 6:46. E o chemare la slujire. E o chemare la suferință. Filipeni 1:29. Da? Chemare la ascultare, slujire, suferință. Vom vorbi despre asta în mesajul 3. Atunci când vom aborda întrebarea de ce e așa de greu. Da? De ce e așa de greu? De ce e așa de greu ucenicia? Că noi așa uneori ne comportăm de parcă am zice că e ușor să fii creștin. Ah, slavă Domnului că e harul Domnului. Vă dați seama dacă n-ar fi fost harul Domnului, ce greu ar fi fost. Dar chiar și așa, creștinismul nu e chiar așa de ușor. Nu e ușor să trăiești la standardul și înălțimea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, deși ai parte de harul Lui. Și asta nu spun că lucrurile sunt prea grele pentru Dumnezeu, dar undeva e o problemă. Undeva e o problemă. În felul acesta mi-am început lucrarea mea, de fapt, pe care o scriu acum despre ucenicie. Cu siguranță că Duhul Dumnezeu nu are o problemă, e același Duh Sfânt, cu siguranță cuvântul Dumnezeu nu are o problemă, e același cuvânt care nu e vorba că e într-o zonă culturală acum și nu mai funcționează așa de bine. Iisus a promis că e prezent cu noi tot timpul, veșnic, corect? Asta înseamnă că Iisus nu e un mincinos, că este cu biserica lui astăzi. Și atunci, care e problema? De ce bisericile nu sunt vii? De ce bisericile nu sunt proaspete? De ce noi ca și credincioși, dacă vorbim despre harul lui Dumnezeu ca fiind potent, ca având putere, că Iisus este așa, de ce? Că ascultați! E absolut fenomenal pentru mine. Când trebuie să vorbim despre responsabilitatea omului, nu vorbim. Zicem, e harul Domnului, este Dumnezeu, Dumnezeu face asta, da? Dar când trebuie să vorbim că noi suntem responsabili, că harul lui Dumnezeu ne capacitează și că harul lui Dumnezeu ne responsabilizează, nu mai facem lucrul ăsta. Ascultați, ucenicia tocmai despre asta este. Că harul lui Dumnezeu oferă har și că noi suntem responsabili să o facem și biserica nu o mai face. Poate că unii dintre ei chiar nu sunt ucenicii lui Iisus. Și cum să faci ucenici când tu nu ești ucenic? Da? Al doilea aspect. Ucenicia centrată în Isus. Ascultați, și asta e partea care o ador. E superbă. E transformatoare. Da? Că nu e chestia că Isus m-a făcut ucenicul lui. Wow, ce moment radical al convertirii am experimentat. Dintr-un păcătos depravat, dintr-un... Bine că m-am abținut. Dintr-un drogat am ajuns ceea ce am ajuns, da? Uite ce a făcut harul lui Dumnezeu. Ascultați, e dincolo de asta. Începutul ucenicii, da, este radical. Iisus ne cheamă și noi venim de la moarte la viață, însă viața cu Iisus este eficientă. Duhul lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, ne face mai mult ca Iisus, să fim mai asemănători ca El. Și ucenicia lui Iisus va arăta din ce în ce mai mult și în cele din urmă precum Iisus, da? Hai să deschidem la 1 Ioan să vedeți frumusețea textului așa, deși îl știți și puteam doar să-l citez. Spune, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu, suntem ucenici al lui Dumnezeu, ați experimentat acel moment radical al convertirii. Ce vom fi? N-a fost arătat încă, dar știm că atunci când va veni El, când se va arăta Iisus, vom fi asemenea Lui pentru că îl vom vedea așa cum este. Ăsta este gloria transformării pe care Duhul lui Dumnezeu o produce în ucenici, în copiii lui Dumnezeu, în noi. Și ar fi trebuit să răsune aici, George, un amin. Yeah! Amin! Slavă Domnului! Este cel mai, unul dintre cel mai spectaculoase, unul dintre cel mai spectaculoase lucruri care se întâmplă în viața noastră. Să fim transformați după chipul lui Iisus, vă dați seama? Mă uit la unii dintre voi și arătați mai mult ca Iisus. Slavă Domnului! Ia, dar eu sunt urât, am coșuri. Nu asta contează. Ești frumos așa cum ești. Ce face Dumnezeu e superb. Da. Chiar și lumea asta, LGBT-ul, lumea asta care adoră păcatul, homosexualitatea, conduși în spate de forțe pe care ei nu le înțeleg, dincolo de capacitățile ei. Ei cred că diavolul e un mit, da? Un bazm pe care îl citești la copii. Asta cred. Și cu toate astea și oamenii ăștia sunt frumoși. Și spuneam soției mele, săptămâna asta am tot meditat la chestiile astea, e fenomenal pentru mine că oamenii ăștia se duc la muncă, muncesc, au joburi normale, se îmbracă normal, însă în momentul în care au nu știu ce parade sau nu știu ce întâlniri, te uiți la ei și zici, păi ce s-a întâmplat? Ați văzut cât de anormali arată în întâlnirile lor? Aceiași oameni, dacă îi vezi luni dimineață, parada e sâmbătă, luni dimineață sunt ok, sunt la îmbrăcați la costum, se duc normal la servici, au viața lor normală. Dar în momentul în care au sâmbătă parada, arată normal. Și te întreb, de ce asta? De ce nu pot să vin la parada aia la costum sau îmbrăcat normal? De ce nu se poate întâmpla lucrul ăsta? La servici se duc așa, de ce nu vin și la parada aia? Ok, de ce nu vin așa? Pentru că interesant pentru mine. Prin ceea ce transmit că ceva e anormal. Și asta înseamnă, toleranță înseamnă de fapt exclusivism. Când, am intrat într-un alt domeniu. Când tu vrei toleranță înseamnă că ești intolerant, ești exclusivist. Înseamnă că te uiți la un grup și zici, grupul ăla nu mă tolerează. Și de fapt ceea ce tu nu... De fapt, tu nu tolerezi faptul că ei nu te tolerează. Înțelegeți ce spun? Unii dați din cap, alții, iese fum. Ok, acesta e scopul chemării și mântuirii noastre. Revin la tema noastră. Conform Apostolului Pavel, Romani 8:29, Dumnezeu Tatăl Iahve și-a propus ca cei convertiți, ca cei pe care radical să îi schimbă și sunt ucenicii lui, să-i transforme după chipul sau în conformitate cu chipul cui? Fiului său. Și asta este, ucenicia este centrată în persoana lui Iisus. Toți ucenicii lui Iisus vor arăta ca Iisus și asta urăște lumea. Asta urăște lumea. Și tot ce se întâmplă, toate forțele astea care luptă împotriva normalității, de fapt ei nu luptă împotriva creștinismului. Urăsc când văd biserici întreg de oameni care îl adoră pe Iisus și te uiți la ei și toți arată la fel pentru ei. Cum se poate asta? Ce frumos, nu? Și vă dați seama că nu doar în secolul 21, și în secolul 20, și în secolul 19, și în secolul 18, și în secolul 17, și în secolul 16, în toate secolele au fost sute și mii și sute de mii de oameni care au făcut asta. Și asta nu suportă diavolul. Nu suferă lucrul ăsta. Și luptă cu toate puterile pe care le are ca să zdrobească pe acești ucenici al lui Iisus. Dar e cu neputință. Iisus ne transformă și ne transformă și ne transformă și toți arătați mai frumoși și mai frumoși. Știți ce urât erați anul trecut? Groaznic. Acum s-a definit ceva mai bine din chipul lui Iisus în voi. Sunteți superbi. Bogdan, îți dai seama cum veți arăta la anul? Îți dai seama cum să arăt eu la anul? Wow! Entuziasman! Hai, 3. În această transformare personală, și ăsta e lucru pe care noi îl vom adresa cel mai mult, în mod special în ultimele două mesaje. În această transformare personală, alții sunt transformați, nu doar tu. Ucenicul lui Iisus face alți ucenici, și Iisus oferă acest model, iar noi îl perpetuăm mai departe. Acum, dacă am pune toate aceste afirmații pe care le-am făcut despre ucenicie, cap la cap, dacă le-am pune împreună, ascultați care ar fi definiția. Ucenicia este oferită de Iisus, centrată în El, este transformatoare la nivel personal și transformă și pe alții prin noi, și transformă și pe alții tocmai prin impactul pe care îl are în viața noastră. Ok? Ucenicia este oferită de Iisus, centrată în El, transformatoare la nivel personal și transformă și pe alții tocmai pentru impactul sau prin impactul pe care l-a avut sau l-are în viața ta. Asta e ucenicia. O să primiți materialele astea. În mesajele noastre inițiale ne vom adresa tuturor acestor aspecte. Însă spre finalul seriei ne vom referi la ultima parte, pentru că aceasta este în mod special zona noastră de interes. În ultimul mesaj din serie vom discuta despre ucenicia 1-1, aspect pe care vrem să-l adresăm și în practică la Logos în toamna asta. E un drum lung, dar suntem, sper, împreună cu mine, entuziasmați, ne bizuim pe harul lui Dumnezeu care ne va da din plin înțelepciune și bucurie să facem toate acestea. Cu ce rămânem din mesajul de astăzi? Cu cel puțin o întrebare și două atitudini imense de recunoștință. Întrebarea este: în ce fel mă folosește pe mine Dumnezeu? Ascultați, în zona evanghelică și non-evanghelică în care m-a pus. Noi uneori ne ascundem după degețel, deși degețelul e așa de mic și te văd. Dar ne ascundem după degețel și zicem: nu am darul evanghelistului. Păi frate, dar nici darul ucenicului nu-l ai. Că zicem, nu mă duc la non-evanghelici, dar nici la evanghelici nu te duci. Cum vrei să multiplici ceea ce Dumnezeu ți-a făcut ție parte? De ceea ce ți-a făcut ție Dumnezeu parte? De chipul pe care îl creează în tine? Cum vrei să-l multiplici? Și de aceea întrebarea asta este o întrebare serioasă pentru mine și pentru voi. În ce fel ne folosește Dumnezeu pe noi în zona evanghelică și nu evanghelică în care m-a pus sau în care Emma o să te ducă pe tine? În ce fel? Rețineți lucrul ăsta. Care sunt ucenicii pe care îi las în urmă? Care sunt viețile atinse de mesajul Evangheliei transmis prin viața și gândirea mea? La servici oameni care nu-L cunosc pe Iisus, ascultați, nu trebuie să devină neapărat convertiți, nu asta e scopul vostru. Scopul vostru e să vadă că voi iubiți, că L-adorați pe Iisus și că nu vă pasă și viața voastră nu e centrată decât în Iisus. Și s-ar putea să nu sufere lucrul ăsta când o să-L vadă. Dar când o să vadă că sunteți consecvenți, o să zică: păi știi ceva? Chiar dacă mă calcă pe bătături, totuși îl apreciez, mă, e consecvent. Pentru că în lumea noastră nu există consecvență. Nu mă credeți? Uitați-vă în zona politică. Nu mă credeți? Ba mă credeți. Cele două atitudini imense de recunoștință. Suntem recunoscători lui Iisus pentru transformarea continuă pe care o lucrează în viețile noastre. Și ascultați, că a venit să facă voia Tatălui. Modelul lui de ascultare și supunere față de Tatăl trebuie să fie cel puțin provocatoare, dacă nu determinante, în hotărârea noastră de a face același lucru. Astăzi putem vorbi despre asta, astăzi putem studia asta, astăzi vom lua cina și Andrei n-ar face acum ceea ce face, adică să pună vin sau ce pune el în paharele alea, dacă Iisus nu ar fi fost ascultător de Tatăl și nu și-ar fi finalizat misiunea și nu l-ar fi glorificat pe tatăl lui. Dar Iisus a făcut toate acestea ca să-ți ofere ție și mie o platformă extraordinară. Să fim transformați asemenea Creatorului, da? Să fim la fel ca El. Iisus a creat toate lucrurile. Martorii lui Iehova nu știu asta, dar noi știm asta. Iisus a creat toate lucrurile. Ok? Și de aceea Iisus nu avea cum să se creeze pe sine, deci Iisus este fără început și fără sfârșit. Și nu numai asta, de-aia, din cauza aceasta, tu și cu mine avem niște oportunități imense de a investi în viața altora și de a-L vedea pe Iisus multiplicându-se și devenind viu și proaspăt în viața altora. Fenomenal asta. Fenomenal. Dacă asta nu vă entuziasmează, dar știu că o face, dar dacă asta nu vă are entuziasma, atunci ne-aș pune mari probleme cu ucenicia voastră. Iisus este modelul nostru perfect. Și de aceea, în dimineața aceasta, cu El am început, cu El vrem să terminăm. Pentru că El este Cel care merită toată închinarea, adorarea noastră. El este modelul